nýsköpunarfyrirtækja frá Jóni Steindóri Valdimarssyni og fyrirspurn á þingskjali 41 um eignir og tekjur landsmanna árið 2016 frá Loga Einarssyni. Loks hafa borist þrjú bréf frá sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum frá Þorsteini Víglundssyni á þingskjali 76 um búvörusamninga, fyrirspurn á þingskjali 87 um samkeppni í mjólkuriðnaði og stuðning við hann og fyrirspurn á þingskjali 79 um samkeppni með landbúnaðarvörur. Og þá er tekið fyrir eina dagskrármálið, staðan í stjórnmálum í byrjun árs og verkefni